Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας και όπως προανήγγυλα έχουμε πάει στην Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, να μιλήσουμε με τον φίλο της εκπομπής, τον κλινικό και μοριακό γενετιστή στο νοσοκομείο Σίντρα, τον Μάριο Καμπούρη. Καλημέρα Μάριο από την Αθηνά.
Καλή σου μέρα Δημήτρη και καλή μέρα στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη εδώ. Εσείς προετοιμάζεστε όμως για το Ραμαζάνι ή κάνω λάθος? Καταρχάς πες μας πώς είναι ο καιρός. Πες μας πώς είναι ο καιρός κάτω στην Ντόχα.
Ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι γύρω στους 30 βαθμούς. Όταν βγήσει ο ήλιος και κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι γύρω στους 25, 26, 24. Είμαστε μια χαρά. Είμαστε μια χαρά, ναι.
Πολύ καλός.
Δεν έχει αρχίσει ακόμα η ζέστη. Είναι μια από τις καλύτερες εποχές του χρόνου.
Δεν βρέχει κάτι τέτοιο, έτσι?
Όχι, όχι. Στην Ντόχα το Κατάρ οι βροχερές μέρες μπορεί να είναι μία μέρα το χρόνο, δύο. Ναι, και συνήθως είναι γύρω στο Δεκέμβριο, μια μέρα το Δεκέμβριο, μια μέρα τον Ιανουάριο, κάπου εκεί.
Και το νερό που πίνετε είναι αφαλατωμένο που λέμε ή...
Πάντα.
Πάντα, μάλιστα.
Πάντα, ναι, ναι, ναι. Δεν... Και πολύς καλής ποιότητας. Η αφαλάτωση έχει εξελιχθεί σαν τεχνολογία και πάρα πολλά κράτη βασίζονται στην αφαλάτωση σαν την κύρια παροχή υπόσημου νερού.
Μάλιστα. Επειδή είναι μια μουσουλμανική χώρα το Κατάρ, ξεκινάει και το Ραμαζάνι σύντομα. Τι γίνεται?
Σωστά, σωστά, σωστά. Αύριο είναι η πρώτη μέρα του Ραμαζανιού και ίσως ενδιαφέρει τους ακροατές μας να ακούσουν τι είναι το Ραμαζάνι. Βασικά το Ραμαζάνι είναι ένας μήνας. Είναι το όνομα ενός μηνός. Είναι ο ένατος μήνας του χρόνου για το μουσουλμανικό ημερολόγιο, το οποίο λέγεται Χίτζρι ημερολόγιο, το οποίο είναι 11 με 12 μέρες πιο μικρό, πιο σύντομο από το ημερολόγιο που χρησιμοποιούμε εμείς, το Γρηγοριανό ημερολόγιο.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο χρόνος δεν έχει 365 μέρες, ή 364, έχει 365 μείον 11. Γιατί βασίζεται στο σεληνιακό κύκλο, στον κύκλο της Σελήνης. Έτσι λοιπόν ο επόμενος μήνας αρχίζει με τη θέαση του καινούριου φεγγαριού. Δηλαδή έχουμε μια νύχτα που δεν έχει φεγγάρι, γιατί την επόμενη νύχτα είναι η θέαση του πρώτου μικρού μέρους του καινούριου φεγγαριού και τότε αρχίζει ο καινούριος μήνας.
Και πάντοτε συμβαίνει αυτό, κάθε μήνα συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Βεβαίως, βεβαίως. Οπότε το Ραμαζάνι, όπως και άλλες μουσουλμανικές γιορτές, είναι κινητές γιορτές. Δηλαδή δεν πέφτουν κάθε χρόνο την ίδια εποχή για μας, λόγω του ότι οι 11 αυτές μέρες που υπάρχει διαφορά, μέσα σε μια περίοδο 10 ετών θα περάσουν από όλους τους μήνες. Αυτό το χρόνο το Ραμαζάνι πέφτει σε μια σχεδόν μεσαία εποχή, ούτε καλή ούτε κακή. Γιατί το λέω αυτό? Διότι κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού υπάρχει η νηστεία από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση του ηλίου.
Και όταν λέμε νηστεία εννοούμε ούτε
όταν
νερό,
όταν λέμε
ούτε
νηστεία
τροφή,
εννοούμε απόλυτη νηστεία, που είναι αποχή από τροφή, αποχή από νερό, αλλά και από άλλες απολαύσεις όπως κάπνισμα και ερωτικές επαφές.
Μεταξύ
της ανατολής.
Εργασία όμως επιτρέπεται.
Εργασία επιτρέπεται, είναι περιορισμένη. Ενώ συνήθως δουλεύουμε στο νοσοκομείο, εδώ δουλεύουμε 8 ώρα. Uh-huh. Κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού οι ντόπιοι, οι μουσουλμάνοι, δουλεύουν 5 ώρα. Εμείς οι ξένοι συνεχίζουμε να δουλεύουμε τα 8 ώρα μας, οι μη μουσουλμάνοι. Επίσης, όταν το Ραμαζάνι τυχαίνει να πέφτει τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο, που η μέρα είναι πάρα πολύ μεγάλη, ναι, και οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές, η αποχή από το νερό ιδιαίτερα είναι πιο δύσκολη και το άτομο και σαν θέληση και σαν σωματική ενέργεια υποφέρει περισσότερο. Αυτή την εποχή του χρόνου που φέτος έπεσε το Ραμαζάνι, η διάρκεια της μέρας ανάλογα σε ποιο μέρος της Ιφηλίου είσαι είναι από 12 μέχρι 18 ώρες.
Μάλιστα.
Οπότε είναι η πλειονότητα της μέρας. Τι γιορτάζουν στο Ραμαζάνι? Θεωρητικά τις πρώτες μέρες του Ραμαζανιού είναι η εποχή που πιστεύετε ότι το πρώτο μέρος του Κορανίου αποκαλύφθηκε από το Θεό στο προφήτη Μοχάμεντ.
Μάλιστα.
Οπότε κάθε χρόνο γιορτάζουν την αποκάλυψη και την προσφορά του Κορανίου, το οποίο είναι κάτι ισότιμο με τη βίβλο, στον άνθρωπο από το Θεό.
Μάλιστα. Και οι επόμενες μέρες
του Ραμαζάνιου? Το Ραμαζάνι λοιπόν κρατάει για όλο το σεληνιακό κύκλο, mm-hmm, οπότε κρατάει περίπου 28-29 μέρες και η νηστεία διαρκεί καθ' όλη τη διάρκεια του μηνός του Ραμαζανίου. Δηλαδή είναι ο ένατος μήνας του χρόνου για το ημερολόγιο Χίτζρι και η νηστεία κρατάει από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου για όλες τις 30 μέρες του Ραμαζανίου.
Και όταν πέφτει ο ήλιος?
Όταν πέφτει ο ήλιος είναι το σπάσιμο της νηστείας, είναι η προσευχή η οποία γίνεται, η τελευταία προσευχή η οποία αφού γίνει η πέμπτη προσευχή, μετά υπάρχει δυνατότητα της κατανάλωσης τροφής. Συνήθως είναι μια οικογενειακή γιορτή, δηλαδή μαζεύεται όλη η οικογένεια και κάνουν την διακοπή της νηστείας όλοι μαζί και συνήθως αρχίζουν, επειδή έχουν μείνει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τροφή και χωρίς νερό, αρχίζουν με κάτι πολυθερμιδικό, όπως μερικούς χουρμάδες, mm-hmm, ή λίγο μπακλαβά, για να ανακτήσουν προσωρινά λίγη από την ενέργεια η οποία δεν έχει τροφοδοτηθεί κατά τη διάρκεια της μέρας. Βέβαια, όταν έχεις μια μακροχρόνια, και μακροχρόνια μιλάμε για ώρες, δεν μιλάμε για, mm-hmm, για μέρες, εβδομάδες, νηστεία, το να φας κάτι πολύ γλυκό και πολύ θερμιδικό είναι και κάπως επικίνδυνο, γιατί σου δίνει βέβαια προσωρινή ενέργεια, αλλά δημιουργεί, βλέπει το σώμα απότομα πολύ γλυκόζη, mm-hmm, ελευθερώνει ινσουλίνη για να τη διευθετήσει, να τη διώξει από το αίμα, να τη βάλει στα κύτταρα, να την κάψει και δημιουργεί υπογλυκαιμία. Πεινάς περισσότερο. Οπότε έχεις τη δυνατότητα να φας και τρως πολύ περισσότερο από ό,τι θα έτρωγες εάν λάμβανες φαγητό κατά τη διάρκεια της μέρας. Έτσι, παρόλη την νηστεία, αυτό είναι το ενδιαφέρον, παρόλη την ολοήμερη νηστεία, η οποία είναι κάτι αρκετά δύσκολο, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Φαντάζομαι.
Το να μην παίρνεις νερό, ούτε τσίχλα, ούτε τίποτε. Είναι αρκετά δύσκολο και χρειάζεται αρκετή θέληση. Συνήθως, αυτοί που ο γενικός πληθυσμός, ας το πούμε, που ακολουθούν το Ραμαζάνι, συνήθως παίρνουν βάρος κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, παρά την έλλειψη τροφής για μεγαλύτερο χρόνο της ημέρας, λόγω του ότι κατά τη διακοπή της νηστείας, ο τρόπος με τον οποίο διακόπτεται και η παρατεταμένη νηστεία φέρνει υπερκατανάλωση τροφής, δηλαδή τρως γρήγορα βουλιμικά και δεν προλαβαίνεις να χορτάσεις. Μέχρι να χορτάσεις έχεις πάει περισσότερο από ό,τι πρέπει. αλλά είναι δύσκολο να ελέγξεις τον εαυτό σου γιατί πεινάς πάρα πολύ λόγω της πολύ ωραίης νηστείας. Και έτσι πολλοί παίρνουν βάρος κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού αντί να χάσουν. Βέβαια ο κόσμος έχει πλέον ευαισθητοποιηθεί σε αυτό και προσέχει λίγο περισσότερο.
Αυτό μου θυμίζει λίγο αυτό που λέμε εμείς, ότι να μην τρως πολύ αργά το βράδυ, ας πούμε, γιατί είναι κάτι το ίδιο, όχι ακριβώς, αλλά...
Θεωρητικά αυτός είναι ένας μύθος, διότι μια ισορροπημένη διατροφή είναι η κατανάλωση θερμίδων κατά τη διάρκεια της μέρας και αν είναι περισσότερη από αυτή που χρειάζεται το σώμα, το έξτρα θα πάει σε λίπος. Αν είναι λιγότερη από αυτή που χρειάζεται το σώμα, το έξτρα θα βγει από το λίπος. Οπότε το να μην τρως το βράδυ δεν έχει καμία σημασία, αρκεί οι θερμίδες που παίρνεις σε ένα 24ωρο να μην υπερβαίνουν αυτές που χρειάζεται το σώμα.
Ναι. Και... πρέπει να το κοιτάς σε συνολική βάση που λέμε.
Συνολικά, μπράβο, πρέπει, είναι συνολική κατανάλωση. Και για να χρησιμοποιήσω μια υπερβολή, πες ότι ένα σώμα χρειάζεται 1600 θερμίδες την ημέρα για να διατηρηθεί. Ναι, αλλά 1600 θερμίδες είναι δύο σοκολάτες.
Τόσο...
Μπορείς να φας λοιπόν δύο σοκολάτες, αλλά να μην φας τίποτα άλλο για 24 ώρες. Ναι, αλλά είναι δυνατόν να αντέξει και το σώμα και η θέληση με το να πάρω τις θερμίδες μου από τις σοκολάτες και να μην φάω τίποτα άλλο μέχρι την επόμενη μέρα.
Δεν έχεις
γι' αυτό λέμε, έτσι μπράβο, γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει οι θερμίδες και είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να ξέρει πόσες θερμίδες περιέχει ποια ποσότητα φαγητού. Περισσότερο από την παχυσαρκία είναι ότι τρώμε περισσότερες ποσότητες από ό,τι χρειαζόμαστε. Διότι 1600-2000 θερμίδες, αν βάλεις το φαγητό σε ένα τραπέζι και πεις αυτό είναι 2000 θερμίδες και αυτό πρέπει να φάω καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, θα πεις τόσο λίγο είναι. Το φαγητό που τρώμε περιέχει πάρα πολλές θερμίδες. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πόσες θερμίδες καταναλώνουμε και να τις καταναλώνουμε αποτελεσματικά. Δηλαδή καλύτερα να πάρω τις 400 θερμίδες από μια μπριζόλα η οποία θα με κρατήσει χωρίς να πεινάω για αρκετές ώρες παρά να τις πάρω από μια σοκολάτα η οποία σε 15 λεπτά θα με κάνει περισσότερο πεινασμένο από ό,τι ήμουνα πριν. Συγγνώμη για το διατροφικό.
Είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ξέρεις, μας απασχολούν πώς θα το κάνουμε.
Βεβαίως, αλλά μόνο.
Και επευκαιρία τώρα και του Ραμαζανίου εκεί κάτω, νομίζω ότι ταιριάζουν.
Για μας τους ξένους είναι λιγάκι δύσκολο. Ειδικά για τους ανθρώπους σαν και εμένα, ο οποίος δεν μαγειρεύω και πάντα αγοράζω έτοιμο το φαγητό.
Ναι.
Πρέπει να σκέφτομαι, δηλαδή από τη μέρα πριν, πρέπει, γιατί τα ρεστοράν είναι ανοιχτά μόνο τα βράδια. Συν ότι πολλά από τα ρεστοράν είναι κλειστά, γιατί όπως είπα είναι οικογενειακή γιορτή και τρως μαζί με την οικογένεια. Το οποίο αυτό το δείπνο λέγεται ίφταρ. Είναι η ορολογία του δείπνου, του φαγητού μετά την τελευταία προσευχή.
Επομένως, και συνήθως οι ξένοι
είναι ευκαιρία για τις οικογένειες να βρεθούν μαζί και όταν λέω οικογένεια συνήθως είναι η εκτεταμένη οικογένεια.
Μάλιστα.
Τα αδέρφια της μητέρας, τα αδέρφια του πατέρα, πρωταξαδέρφια, θείες, θείοι. Συνήθως οι οικογένειες είναι μεγάλες γιατί ο μέσος όρος του αριθμού των παιδιών είναι 4 με 6. Οπότε είναι μεγάλο. Επίσης, κατά τη διάρκεια του Ραμαδανιού, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, εκτεταμένες οικογένειες, όταν λέω εκτεταμένες 200 άτομα, 100 άτομα, βρίσκονται σε εκδρομές στην έρημο, το οποίο είναι το σημείο αναψυχής, που είναι ευκαιρία να μαζευτούν, να επικοινωνήσουν ο ένας με τον άλλον, είναι όντα συγγενείς, και να γιορτάσουν μαζί το Ραμαζάνι και τη διακοπή της νηστείας μια συγκεκριμένη μέρα.
Και ο καθένας φέρνει φαγητά μαζί του ή τα κάνουν μπάρμπεκι εκεί πέρα, μέσα στην έρημο?
Συνήθως και φέρνουν και κάνουν μπάρμπεκι.
Επίσης,
πολλά από τα ρεστοράν προσφέρουν δείπνα ίφταρ με ειδικές τιμές, οι οποίες δεν είναι μικρές, αλλά για μεγάλα γκρουπ, τα οποία πάνε ολόκληρες οικογένειες. Και να πούμε κιόλας ότι δεν σερβίρεται καθόλου αλκοόλ σε κανένα από τα ρεστοράν καθ' όλη τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Στο Κατάρ το αλκοόλ είναι ενδεχόμενο από την κυβέρνηση και μπορεί να αγοράσει κάποιος είτε να το καταναλώσει εκείνη τη στιγμή σε ένα από τα ρεστοράν ή τα μπαρ ή τα κλαμπ που υπάρχουν μόνο σε ξενοδοχεία, ή να το αγοράσει από το μονοπόλιο. Υπάρχει μόνο ένα κατάστημα, το οποίο είναι μονοπόλιο, στο οποίο μπορείς να πας με μια ειδική κάρτα που σου δίνει η κυβέρνηση και δεν μπορείς να ξοδέψεις περισσότερο από ένα συγκεκριμένο ποσοστό του μισθού σου. Κατά τη διάρκεια όμως του Ραμαζανιού, αυτό το συγκεκριμένο κατάστημα, ας το πούμε έτσι, είναι κλειστό και δεν διαθέτει αλκοόλ, συν ότι τα μπαρ, τα ρέστοραν και τα κλαμπ που βρίσκονται σε ξενοδοχεία, ούτε αυτά σερβίρουν αλκοόλ κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Επίσης, τα κλαμπ είναι κλειστά, τα μπαρ είναι κλειστά και οτιδήποτε είδος ζωντανής ψυχαγωγίας, όπως παραδείγματος χάρη ένα μέρος που προσφέρει ζωντανή μουσική. Και αυτά κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού είναι όλα κλειστά.
Μάλιστα.
Επίσης, σαν ξένος πρέπει να σέβεσαι τα ντόπια ήθη και έθιμα και συνήθως φροντίζουμε αυτοί που ξέρουμε την κουλτούρα. Εγώ είμαι στη Μέση Ανατολή, όπως ξέρεις, 20 χρόνια πλέον.
Ναι, πολλά χρόνια.
12 χρόνια στο Κατάρ και 8 χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Φροντίζουμε, και ζεστή ημέρα να είναι, να μην πίνουμε νερό
προστάτη
ή οτιδήποτε ένα αναψυκτικό σε δημόσια θέα.
Μάλιστα. Λογικό.
Δηλαδή,
είναι,
άμα είμαι στο δρόμο... τώρα, γιατί το κάνουμε? Για να μην σκανδαλίσουμε αυτόν που νηστεύει.
Τώρα βέβαια
ο σκανδαλισμός είναι μια σχετική έννοια, αλλά καλό είναι
ένα είδος σεβασμού, ναι, ας πούμε, απέναντι.
Σεβασμού, ακριβώς. Δηλαδή να μην τρως ανοιχτά. Δεν είναι ότι απαγορεύεται δια νόμου, δεν θα έχεις δηλαδή νομικές επιπτώσεις, αλλά έχω δει ξένους που δεν είναι ευαισθητοποιημένοι σε αυτό ή δεν ήξεραν ή οτιδήποτε, οι οποίοι επιπλήττονται από τους ανθρώπους οι οποίοι νηστεύουν ότι ξέρεις δεν θα πρέπει να προκαλείς έτσι.
Ναι.
Νομίζω όμως ότι πλέον είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι σε αυτό. Στο νοσοκομείο η καφετέρια παραμένει ανοιχτή, γιατί ένας μεγάλος αριθμός των υπαλλήλων του νοσοκομείου είμαστε ξένοι, είμαστε μη μουσουλμάνοι, παραμένει ανοιχτή, αλλά έχουν μπει παραπετάσματα, η οποία την κρύβουν, ας το πούμε έτσι, από την κοινή θέα. Και επίσης τα δωμάτια που έχουμε σε κάθε όροφο, που τα λέμε το δωμάτιο του διαλύματος, το break room, που έχουν μέσα έναν φούρνο μικροκυμάτων να ζεστάνουμε κάτι, που να μπορέσουμε να κάτσουμε να πιούμε έναν καφέ που θα τον φτιάξουμε μόνοι μας.
Ναι.
Έχουν μπει χαρτιά στα παράθυρα, να καλύπτεται η θέα, να μην βλέπει κάποιος ότι ο άλλος μέσα εκεί τρώει ή πίνει κάτι. Δηλαδή υπάρχει μια ευαισθητοποίηση από τη μεριά των ξένων να σέβονται τα ντόπια ήθη και έθιμα και να μην προκαλούν.
Ναι,
εγώ προσωπικά ούτε στο αυτοκίνητο θα πάρω και θα πιω σε ένα φανάρι ένα μπουκαλάκι νερό. Θα περιμένω να πάω κάπου που δεν είμαι σε κοινή θέα για να πιω το νερό μου.
Ναι.
Και νομίζω ότι πολλοί το κάνουν και αυτό. Φροντίζοντας να σεβόμαστε τα τοπικά ήθη και έθιμα. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι δύσκολο να προσαρμοστείς. Βέβαια είναι κάτι έξω από τα συνηθισμένα. Έχουν τροποποιηθεί οι ώρες των καταστημάτων.
Mm-hmm.
Συνήθως ανοίγουν μετά τις 4, αλλά μένουν ανοιχτά μέχρι τις 2 το πρωί. Γιατί και κάτι άλλο που πρέπει να πούμε είναι, βεβαίως, διότι αυτοί που ακολουθούν την νηστεία συνήθως μένουν ξύπνοι όλη τη νύχτα μέχρι να βγει ο ήλιος, το σοκούρ, το οποίο τρώνε το τελευταίο γεύμα και μετά πάνε για ύπνο. Δηλαδή το τελευταίο τους γεύμα είναι το πρωινό. Το οποίο είναι πριν από την πρώτη προσευχή, γιατί με την πρώτη προσευχή που είναι στην ανατολή του ηλίου πρέπει να σταματήσουν να τρώνε. Γι' αυτό και όλα η δουλειά δεν αρχίζει στις 7 το πρωί, διότι κοιμηθήκανε στις 4.
Mm-hmm.
Αρχίζει συνήθως 8-9 και είναι μέχρι τις 1, διότι είναι πολύ πιο εύκολο να ακολουθείς την νηστεία όταν είσαι στο σπίτι σου και δεν έχεις τις απαιτήσεις της δουλειάς, παρά όταν είσαι στη δουλειά η οποία χρειάζεται είτε να κάνεις κάτι χειρονακτικό, είτε να κάνεις κάτι εγκεφαλικό και χρειάζεται περισσότερη γλυκόζη το σώμα, ας το πούμε έτσι.
Και όταν συμπίπτει το Ραμαζάνι με το δικό μας το Πάσχα ή των Καθολικών το Πάσχα, τι γίνεται?
Δεν έχει καμιά σχέση. Δεν έχει καμιά σχέση, γιατί το Πάσχα το δικό μας ή τα Χριστούγεννα τα δικά μας δεν είναι γιορτές ούτε στο του Ισλαμισμού, ούτε στις χώρες οι οποίες είναι μουσουλμανικές. Δηλαδή, ανήμερα Χριστούγεννα, αν δεν είναι Σαββατοκύριακο, εγώ εργάζομαι.
Να.
Ανήμερα Πάσχα, αν δεν πέφτει μέσα στο Σαββατοκύριακο που δεν εργάζομαι έτσι κι αλλιώς, είναι εργάσιμη μέρα. Οπότε δεν έχει καμία διαφορά, διότι αυτές δεν είναι γιορτές οι οποίες ακολουθούνται σε αυτές τις χώρες. Οπότε δεν αλλάζει τίποτε. Όταν το Ραμαζάνι πέφτει χειμερινούς μήνες, η διάρκεια της ημέρας είναι μικρότερη,
mm-hmm.
και η θερμοκρασία δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη όπως το δικό μας Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, η νηστεία είναι πιο εύκολη, ας το πούμε έτσι. Όταν πέφτει Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, είναι πολύ πιο δύσκολο, διότι και οι θερμοκρασίες είναι ψηλές και η διάρκεια της μέρας είναι μεγάλη.
Πάντως πρέπει να καταβάλλεται κανείς που ακολουθεί όλο αυτό το την τελετουργία κατά κάποιο τρόπο.
Αναμφίβολα. Δηλαδή, αναμφίβολα.
Προς το τέλος δηλαδή του μήνα κάποιος άνθρωπος που ακολουθεί αυτό το πρόγραμμα πρέπει να αισθάνεται κουρασμένος πάρα πολύ, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς είναι μια αλλαγή στη ρουτίνα. Και επειδή το ανθρώπινο σώμα είναι όν που του αρέσει η ρουτίνα, του αρέσει η επανάληψη, αυτό το σπάσιμο της ρουτίνας αλλάζει το πώς δουλεύει το σώμα. Και μέχρι να αλλάξει το ξαναλάζει, γιατί τελειώνει ο μήνας. Οπότε είναι μια διαδικασία η οποία είναι στρεσογόνα για το ανθρώπινο σώμα. Και η δική μας νηστεία, η αρχή της θεωρεί και επιβάλλει, ας το πω έτσι, και τον περιορισμό των ποσοτήτων. Σημαντικά, άσχετα αν έχει αλλοιωθεί η έννοιά της. Δηλαδή, το να νηστεύει κάποιος χριστιανός, ας το πούμε έτσι, και τον ανιστεύει κάποιος μουσουλμάνος, αν συγκρίνεις τις δύο νηστείες έτσι όπως εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή, του μουσουλμάνου είναι πολύ πιο δύσκολη.
Προφανώς.
Γιατί ο μουσουλμάνος ξέρει ότι δεν θα φάει όλη την ημέρα. Ενώ ο χριστιανός ξέρει ότι κάτι μπορεί να φάει. Βέβαια, η θεωρία είναι ότι για να δοκιμαστώ θα πρέπει να αποφεύγω την τροφή. Αλλά άλλη θεωρία, άλλη πράξη σε γενικές γραμμές.
Ναι, ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και την τελευταία μέρα του Ραμαζανίου, γιατί φαντάζομαι θα πρέπει να το γιορτάζουν κατά κάποιο τρόπο.
Βεβαίως. Και όχι, δεν είναι μόνο η τελευταία μέρα, και αυτό είναι κάτι που αντικατοπτρίζει και σε εμάς και είμαστε ικανοποιημένοι γι' αυτό. Μετά το τέλος του Ραμαζανιού, τη βδομάδα μετά την τελευταία μέρα είναι γιορτή.
Δηλαδή.
Και είναι γιορτή, ας το πούμε θρησκευτική γιορτή, στην οποία δεν χρειάζεται να δουλεύουμε. Είναι,
είναι
επίσημη γιορτή του κράτους, είναι αργία, ακριβώς.
Είναι επίσημη
γιορτή για μια εβδομάδα. Μαζί με το Σαββατοκύριακο είναι μια ολόκληρη εβδομάδα.
Και κατά τη διάρκεια...
Και λέγεται Ιντ αλ-Φίτρ, που είναι δηλαδή η γιορτή μετά το τέλος του Ραμαζανιού.
Ναι, συνέχισα, συγγνώμη, σε διάκοψα.
Έχουμε άλλη μια τέτοια γιορτή 70 μέρες αργότερα, πάλι μια εβδομάδα, και η οποία είναι στο τελευταίο, αλλά για αυτή μπορούμε να μιλήσουμε σε κάποια άλλη ευκαιρία, που είναι η γιορτή μετά το Χατζ, το οποίο είναι το προσκύνημα στη Μέκα. Μάλιστα. Και μπορούμε σε μια άλλη ευκαιρία να πούμε τι συμβολίζει αυτό, γιατί το γιορτάζουν.
Ναι, έχει ενδιαφέρον για μας που δεν είμαστε τελείως...
Ακριβώς. Έτσι σαν πολιτιστικό, σαν μια πολιτιστική συζήτηση. Αλλά είναι και αυτό άλλη μια εβδομάδα γιορτής, αργίας, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις μέρες αδείας μας. Δηλαδή είναι εκτός. Εγώ, ας πούμε, έχω 30 ημερολογιακές μέρες αργίας, αλλά έχω και 10 μέρες για το Ραμαζάνι και 10 μέρες για το Χατζ.
Α, μάλιστα.
Οπότε οι μέρες
50,
αργίας...
Δηλαδή.
50, ναι. Και 10 μέρες εκπαιδευτική άδεια, 60.
Λοιπόν, άλλες μέρες πάντως έτσι ξεκάρφωτες όπως έχουμε εμείς που γιορτάζουμε κάποιες γιορτές έτσι δεν έχουν έτσι.
Όχι, είναι ελάχιστες. Εδώ στο συνήθως είναι η Εθνική Μέρα, δηλαδή το ισοδύναμο της 25ης Μαρτίου, που εδώ στο Κατάρ είναι 18 Δεκεμβρίου. Γι' αυτό βάλανε και τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου τη συγκεκριμένη μέρα, που έγινε στο Κατάρ, γιατί ήταν και γιορτή. Και έχουμε και μία μέρα που λέγεται η μέρα του αθλητισμού, γιατί το Κατάρ έχει μία αγάπη στον αθλητισμό, η οποία συνήθως είναι η δεύτερη Τρίτη του Φεβρουαρίου. Αυτές είναι οι μέρες μας. Δεν έχουμε καθαρά Δευτέρα, δεν έχουμε Χριστούγεννα, δεν έχουμε Πάσχα, δεν έχουμε 15 Αυγούστου. Δεν υπάρχουν άλλες μέρες αργίας δηλαδή.
Ναι. Είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά, γιατί δεν τα ξέρουμε οι περισσότεροι τουλάχιστον
Εργαζόμενοι σε ένα μέρος το οποίο έχει διαφορετικά ήθη και έθιμα με αυτά που μεγαλώσαμε και ξέρουμε, εγώ τουλάχιστον νιώθω ότι πρέπει να έχω ένα σεβασμό στην τόπια κουλτούρα και να εξοικειωθώ σε ένα μικρό βαθμό με τις διαδικασίες και για να μην προκαλώ, αλλά έτσι και σαν γενική εγκυκλοπαιδική γνώση καλά θα είναι να ξέρεις γιατί ορισμένοι άνθρωποι συμπεριφέρονται διαφορετικά από ό,τι έχει συνηθίσει εσύ.
Το ίδιο συμβαίνει και στη Σαουδική Αραβία, γιατί εσύ έχεις κάνει Βεβαίως, στη Σαουδική Αραβία.
Όχι μόνο στη Σαουδική Αραβία, σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες.
Και στην Τουρκία, Βεβαίως,
ο μεγαλύτερος μουσουλμανικός πληθυσμός είναι στην Ινδονησία.
Σωστά.
έτσι, στο Πακιστάν. Υπάρχουν πάρα πολλές μουσουλμανικές χώρες στην Ιδρώγειο και όλοι γιορτάζουν το Ραμαζάνι την ίδια εποχή του χρόνου και ποιος αποφασίζει ποια είναι η πρώτη μέρα του Ραμαζανιού αποφασίζουν οι θρησκευτικοί ηγέτες στη Μέκα της Σαουδικής Αραβίας. Ανάλογα αν δούνε το καινούριο φεγγάρι, Φερρυππίν, δεν ξέραμε αν το Ραμαζάν είναι σήμερα ή αύριο. Οπότε, εχθές το βράδυ δεν είδανε το καινούριο φεγγάρι, οπότε σου λένε σήμερα δεν είναι Ραμαζάνι, επειδή δεν το είδαμε χθες, αύριο σίγουρα θα είναι, οπότε Πέμπτη το πρωί αρχίζει το Ραμαζάνι. Οπότε την Πέμπτη είναι η πρώτη μέρα του μήνα Ραμαζανίου του χρόνου 1444.
Α, είναι το 1444 τώρα για αυτούς.
Είναι το 1444.
Πλησιάζουμε δηλαδή προς το 1453.
Πλησιάζουμε στην άλωση.
Μάλιστα.
Και έχω την εντύπωση ότι το 1444 είναι τα χρόνια που έχουν περάσει είτε από τη γέννηση είτε από το θάνατο του προφήτη Μωάμεθ. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι γέννηση ή θάνατος, δεν θυμάμαι τώρα. Θα το τσεκάρω.
Ναι.
Από εκεί αρχίζει να μετράει.
Μάλιστα. Ενδιαφέροντα όλα αυτά, γιατί όπως είπα δεν
μάλιστα, τα ξέρω. Και κάτι άλλο ενδιαφέρον, δεν συμβαίνει στο Κατάρ.
Ναι,
γιατί το Κατάρ χρησιμοποιεί το Γρηγοριανό ημερολόγιο, αλλά όταν ήμουν στη Σαουδική Αραβία, που το ημερολόγιο το αραβικό, το Χίτζρι, ήταν σε πολύ μεγαλύτερη ισχύ, το νοσοκομείο έκανε τη μισθοδοσία ανάλογα με τον αραβικό μήνα. Οπότε αντί να πληρωνόμαστε 12 μισθούς, πληρωνόμαστε 12,3. Διότι με το γρηγοριανό ημερολόγιο. Γιατί το αραβικό ημερολόγιο ήταν 11 μέρες συντομότερο. Οπότε το 1 τρίτο του μήνα.
Σωστά.
Οπότε πληρωνόμαστε 1 τρίτο του ενός μηνός περισσότερο.
Μάλιστα.
Το οποίο βοηθούσε πάρα πολύ.
Ενδιαφέρον όλα αυτά, πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ φυσικά ήθελα να σε ρωτήσω και άλλα πράγματα, αλλά τώρα δεν τα καταφέραμε.
Χίλια συγγνώμη που σας κατανάλωσα το χρόνο.
Όχι, ήταν πολύ ενδιαφέροντα και αλίμονο. Θέλαμε να ακούσουμε τι ακριβώς τουλάχιστον.
Πάντως να πω και κάτι άλλο αν έχουμε το χρόνο 30 δευτερόλεπτα που μπαίνει λίγο και στα δικά μου τα χωράφια. Η νηστεία του Ραμαζανιού είναι μία από τις πέντε κολόνες του Ισλαμισμού. Υπάρχουν πέντε κολόνες ή πέντε σημεία που κάποιος πρέπει να ακολουθεί. Ένα άλλο σημείο που πέφτει στα δικά μου τα χωράφια είναι η φιλανθρωπία, το ζακάτ, που πρέπει ένα ποσοστό των εσόδων σου να το δίνεις σε φιλανθρωπία.
Κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο, ναι. Έχουμε λοιπόν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Έχουμε λοιπόν αρκετά άτομα που έρχονται στο νοσοκομείο και χρειάζονται γενετικές εξετάσεις, οι οποίες είναι ακριβές, οι οποίες δεν καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες ή από το εθνικό σύστημα. Το εθνικό σύστημα για τους ντόπιους το καλύπτει, αλλά τα 2,5 εκατομμύρια είναι μόνο 300.000 οι ντόπιοι.
Ναι.
Υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι, υπάρχουν πολλοί από την Ινδία, υπάρχουν πολλοί από το Πακιστάν, που η αξία ενός γενετικού τεστ, αυτά που θα πρέπει να πληρώσουν, είναι 3-4 μισθοί για αυτούς τους ανθρώπους. Mm. Και είναι αδύνατο να το πληρώσουν. Και πάμε στις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Υπάρχει ειδικό παράρτημα στο νοσοκομείο, υπάρχει ειδικό γραφείο, το οποίο κάνει επαφή με αυτές τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και λέει ότι έχουμε αυτόν τον ασθενή, ο οποίος χρειάζεται αυτό το γενετικό τεστ για να δούμε τι έχει, δεν μπορεί να το πληρώσει και σας παρακαλούμε βοηθήστε. Και πάντα οι φιλανθρωπικές οργανώσεις βοηθούν, διότι αυτό το ζακάτ, δηλαδή η φιλανθρωπία, είναι μία από τις πέντε έννοιες του Ισλάμ και υπάρχουν πάρα πολλοί που όπως ακολουθούν το Ραμαζάνι, έτσι ακολουθούν και το Ζαχάτ και δορίζουν ένα μέρος των εσόδων τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και αυτοί οι σκοποί πληρώνουν αρκετά από τα γενετικά τεστ που χρειάζονται για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να τα πληρώσουν.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, Μάριε, πολύ ενδιαφέροντα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Εγώ όμως θα ήθελα να κάνουμε και μια κουβέντα για το αντικείμενο της εργασίας
σου. Φυσικά, όποτε θέλεις.
Λοιπόν, ελπίζω θα τα καταφέρουμε σύντομα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα, πιστεύω, αυτά που ακούσαμε. Εγώ τουλάχιστον πολλά από αυτά δεν τα ήξερα, σχεδόν τα περισσότερα δηλαδή. Αλλά είναι
δύσκολο, νομίζω... δύσκολο να τα ξέρουμε. Ακούμε για Ραμαζάνι, ξέρουμε ότι είναι νηστεία και μάλιστα ότι δεν είναι νηστεία, μα αυτοί τρώνε. Αλλά ποτέ δεν ξέρουμε τη λογική η οποία έχει οδηγήσει σε αυτή τη συμπεριφορά και είναι ωραία να τα ξέρουμε γιατί καμιά φορά το να ξέρεις το γιατί κάποιος κάνει κάτι μπορεί και να δικαιολογεί σε ένα μεγάλο μέρος αυτό που κάνει.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Λοιπόν,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε πολύ έτσι και σε χαιρετούμε.